días, compañeiros e compañeiras. Benvidos á 116 emisión de A Nosa Voz.
Xa había tempo que non estábamos por aquí, e como botábamos de menos a radio...
Sí, é verdade, pero despois das vacacións de Semana Santa toca volver ao colexio e poñernos mans á obra. Hoxe estamos con vos...
Raquel,
David,
Noa
e Álex de sexto A.
Antes de nada, queremos dar a benvida a profe Almo. Por fin está recuperada e dando guerra.
Neste programa imos tratar diferentes temas: felicitacións dos aniversarios, entrevista a unha nai moi especial, peticións musicais e recordaremos a un personaxe moi particular. Quen será, será?
Antes de entrar en materia, imos coa petición musical do primeiro ciclo. Claudia, de segundo B, adícalle a Leire Fernández Míguez, de segundo B, a canción de O baile da fruta, do grupo Pica Pica.
Que alegre canción! Aproveitamos para recordarvos o saudable que é a froita e que debe estar presente na nosa dieta cotiá.
E que rica e saborosa, eh?
Agora queremos presentarvos a esa nai tan especial que mencionamos ao principio do programa. E decidimos falar dela neste programa porque... Sabedes que se celebra o día 2 de abril?
O Día Mundial da Concienciación dos Trastornos do Espectro Autista.
O trastorno do espectro autista é un trastorno neurobiolóxico do desenvolvemento que se pode manifestar nos tres primeiros anos de vida e perdura ao longo do ciclo vital.
Os síntomas fundamentais do autismo son 1. Deficiencias persistentes na comunicación e na interacción social e 2. Patróns repetitivos de comportamento, intereses ou actividades.
Estades xa preparados? Imos presentarvos a Paula Verde. Paula Verde é a nai de Héctor, un neno con trastorno do espectro autista. É a creadora dun maravilloso blog chamado Mi mirada te hace grande. Ademais, actualmente ten unha exposición de fotografía en Vigo titulada Obxectivo visibilizando o autismo.
Todos podemos visitar o blog. Que podemos ver nel? Que é o que máis chama a atención?
Sí, todos podemos visitar o blog. É un proxecto fotográfico onde Paula mostra fotografías do día a día do seu fillo Héctor. Quere ensinarnos con moita arte e creatividade coñecemento sobre este síntoma con optimismo e cara a unha participación na sociedade de calidade e con igualdade de oportunidades.
Gusta vos a idea? Pois nós tivemos a gran sorte de poder facerlle unha entrevista e coñecer un pouco máis sobre o seu proxecto, sobre ela e o seu fillo. Antes de que escoitedes a entrevista, imos coa segunda petición musical.
Cristian, Mateo, Lino, Mario e Martín da clase de 4C queren adicarlle a canción de Mi gran noche de Rafael a Pablo que vai en cadeira de rodas.
Que pasará? Que misterio habrá? Puede ser mi gran noche. E al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era 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 la 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 era la 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 era 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 la 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 era la 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Ay, ay, ay, ay! Será esta noche ideal, ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
E agora sí, estad atentos a esta entrevista. Cantas cousas interesantes aprendimos con Paula.
En que te inspiras para facerlle estas fotografías a Héctor?
Pois desde que empecé a interesarme pola fotografía, veo moitos autores, moitas fotografías nas redes sociais, en libros de fotografía. Entón, a veces hai imaxes ou fotos que me gustaría imitar, ou momentos moi especiais que veo neles que me gustaría compartir coa xente. Entón intento captar esos momentos especiais, pero un pouco inspirada por técnicas de profesionais, agora que xa teño un pouco máis de formación.
Dende cando levas sacando fotos?
Levo facendo fotos e interesándome polas fotos desde que era pequena. Cando era pequena, na comunión me regalaron 5 cámaras de fotos, pero dende máis ou menos que Héctor empezou coas terapias e cando empecé a formarme profesionalmente a facer pois fotos pois con máis técnica fotográfica, digamos.
Que queres transmitir coas túas fotos?
Pois en realidade o que máis me importa é transmitir a normalidade coa que vivimos na familia, a diversidade de Héctor. É un máis, é unha forma diferente de funcionar, unha condición diferente, pero en realidad na convivencia non se fan diferencias entre uns irmáns e outros.
Cantas exposicións fixeches?
Na casa da muller, onde está nestes momentos, fixen é a cuarta, pero ademais fixemos pois outras exposicións, hai unha Madrid que sigue estando ali dende que se fixo, en Cañiza un par de veces, en Redondela, en Andaina fixemos dúas veces, acompañando a xornadas de Andaina, e tamén hace pouquiño en Pontareas. Bueno, sí, número exacto non me lembro, pero varias xa.
Por que pas frases do libro do Principiño nalgúnas fotos destas exposicións?
Bueno, o Principiño é un dos meus libros favoritos. Xa hai un apartado dentro da web que fala do Principiño, pero en realidad non foi este o motivo, aínda que a min me gusta moito, entón teño bastante familiaridade coas frases do Principiño. En realidad este ano fixen a exposición apoiada, orientada pos compañeiros da Escola Fotografía, montei os dípticos, que realmente eses dípticos son como un pouco mostrando a parte máis típica ou máis que se asociaría ao autismo, e para presentalo ia por unhas frases tipo documentalismo, bueno, fotodocumentalismo, donde se pon fechas e un título pequeniño. Pero o profesor pareceulle moi boa idea relacionalo con contos clásicos ou co algún libro do que pudéramos relacionar todos cada díptico con a frase. E o Principiño ten unha páxina en Twitter donde comparten frases todos os días. Era moito máis fácil acceder a esa páxina e ir adaptando o que eran as frases ás imaxes.
Cal foi a túa reacción ao saber que Héctor tiña autismo?
Foi un proceso bastante duro, bastante largo. A reacción primeira, desde logo, que foi pois chorar e chorar e chorar. Pero ou un médico, o que me deu o diagnóstico, que me dixo que tes dúas opcións. Ou centrarte en ti e pasarte o día chorando, ou centrarte no teu fillo e empezar a traballar. Entón, pois, este proceso durou relativamente pouco.
Como se comunica Héctor con vos?
Pois Héctor empezou a falar fai pouco, di bastantes palabras, o que pasa que non fai frases, non di dúas palabras seguidas. Entón, necesita constantemente un apoio. O apoio con a xenda visual, con pictogramas, e utiliza moito a tecnoloxía. A tablet, escribe moi ben, pero escribe coas tecnoloxías. Non, a mano escribe relativamente mal.
A que xoga Héctor cos seus irmáns?
Pois Héctor lle encantan as cosquillas, é unha das cousas que máis lle gusta. Entón os seus irmáns tenden a buscalo para facele cosquillas, para facelo reír, ou para seguir yo hilo nas películas que el máis ve, pois Pinocho, Dumbo, Peter Pan, Nemo. Entón saben nos diálogos, xogan isto un pouco o xogo así máis directo. Despois tamén hai xogos que nos que todos coinciden, por exemplo, o Super Mario Bros.
Ten algún interés especial?
Pois sí, o que lle interesa moitísimo, que non falía isto, a parte do mundo Disney, é Thomas, o tren Thomas. O tren Thomas e toda a pandilla de Thomas en estos momentos está sendo un forte para incluso avanzar na lectoescritura, porque fai contos con Thomas. Thomas va á playa, Thomas o seu amigo Percy, etc.
Que animal lle gusta máis?
Pois o animal que máis lle gusta é o elefante. O que pasa por Dumbo, porque sempre foi unha película pois referente para él, pero os elefantes está moi difícil velos. Entón, despois, en realidade, lle encantan os animais. Aquí temos de todo. Temos galiñas, temos palomas, temos porcos. Entón, él anda con todos os animais, lle gusta moito o contacto. E ten gatos, temos perro, pez na casa, pero él, claro, si poidera estar en África, estaría feliz.
Que é o que máis lle gusta facer?
o que máis lle gusta facer, un pouco pois o que decíamos antes, no ver moitos vídeos ou xogar as cousas que a él lle interesan, cos trenes, os contos lle gustan moitísimo, tanto crear as súas propias historias cos seus intereses como ler os contos que trae do colegio, e despois pois a tecnoloxía e moito, moito, moito que os mimos.
Nas túas fotografías vemos que non se compren eses mitos sobre o autismo dos que falan. Como é iso?
Realmente moito non hai que facer, porque os mitos realmente son falsos. Entón, coas fotos, o que se ve precisamente é que cada autismo ou cada persoa é diferente. Que non podemos falar en general do autismo, senón do autismo de Héctor, do noso fillo. Entón, Héctor é un rapaz moi cariñoso, polo tanto, nunca podería decir que non lle gusta o contacto coa xente. É máis, lle encanta que lle abracen, as cosquillas, como xa dixen, lle encantan os besos. Durante moito tempo utilizaba os besos como moeda de cambio para conseguir cosas. Tamén tampouco é certo que vivan no seu mundo, viven no noso, o que pasa que teñen momentos de desconexión que debemos de respetar, como tamén nos gusta a calquera de nós que nos deixen momentos pois para ler, para estar vendo as nosas series, as nosas películas, que son con máis ou con menos frecuencia, pois, bueno, cada un é diferente, e por eso é bo tamén respetar o ritmo dos demais. Por outra banda, con referencia ao que non lle gusta estar cos demais, Héctor ten unhas ferramentas moi diferentes para estar no mundo. O mellor, o xogo de Héctor é un xogo que, si non o coñeces, é difícil de entender. É un xogo no que él tal vez non vaya buscando os demais, pero é evidente, incluso eso si se ve nas fotos, do que disfruta estando cos demais, do que disfruta estando cos seus irmáns, cos seus primos, cos seus compañeiros de clase, que saben perfectamente cales son os seus intereses e como xogar con él, que lle encanta xogar a pita, o baloncesto. Entón penso que as fotos axudan moito a cambiar esas miradas da xente hacia as persoas con autismo, porque o que temos é que conocer a persoa.
Raquel, antes dixetes que íamos recordar un personaxe moi particular, pero quen o afortunado?
O grande e inigualable científico Stephen Hawking.
Stephen William Hawking foi un dos científicos máis célebres da historia recente. Foi un físico teórico, cosmólogo e autor e director de investigación. Fixo traballos científicos como a relatividade xeral e a predicción teórica dos buratos negros.
Tamén foi escritor. Escribiu varios libros como, por exemplo, Agujeros negros e Pequeños universos, El universo en una cáscara de nuez e El gran diseño.
Gañou moitos premios importantes. O Príncipe de Asturias pola súa labor investigadora. Foi nomeado Home de Honra da Real Sociedade das Artes e da Academia Pontificia das Ciencias. Ademais, outorgáronlle a Medalla Presidencial da Liberdade.
Atención! Estad atentos se queredes acertar a pregunta da nosa radio, que nos permite poder facer as peticións musicais que tanto nos gustan para a emisión 117.
Stephen Hawking naceu en Oxford o 8 de xaneiro de 1942. Desde moi novo, sufriu unha enfermedade degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica. Aos 17 anos, deronlle unha esperanza de vida de 2 anos, pero inventou unha máquina e aparello para poder vivir. Isto fixo-o coñecido mundialmente. Morreu aos 76 anos, o pasado 14 de marzo de 2018.
Chega a terceira e última petición musical. Ana do Cal de Sexto A quere dedicarlle a todo o alumnado de sexto a canción Besos en Guerra, de Morat.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme.
Non pensades que esquecimos algo? Non podemos marchar aínda. Faltan as felicitacións dos aniversarios. Hai un mes desde a última emisión. Días cheos de celebracións que nos gustaría lembrar.
Claro, temos que felicitar os cumpleañeiros.
Alumnos de primeiro. Primeiro A, Iván Pérez e Emma Llocia. Primeiro B, Yangui Chen e Ana de la Cuesta. Primeiro C, Alba Figueroa, Aroa Freiría, David López e Alejandro Otero.
Nenos e nenas de segundo. Segundo A, Samuel Álvarez e Martín Barrio. Segundo B, Ainhoa Veiga. Segundo C, Noa García.
Compañeiros e compañeiras de terceiro. De terceiro C, Xabela Veiga e Martín Vinces.
Nenos e nenas de cuarto. Cuarto B, Iván Castro e Martín Puga. Cuarto C, Iva Herba.
Estudantes de quinto. De quinto A, Damián Pérez. De quinto B, Joel Barral, Lucas Figueroa, Eva González, Ismael Martínez e Alba de Lima. E de quinto C, Naya González, Adrián Ferradans, Mario González e Marcos Martínez.
Rapaces e rapazas de sexto. De sexto A, David Fernández. De sexto B, Iago Araújo, Aaron Fernández e Gemma Migueles. De sexto C, Giselle López, Luis Rodríguez e Mariela Otero.
Parabéns, compañeiros e compañeiras. E tamén queremos felicitar as profes Mili e Ludena.
Atención, a pregunta desta semana é: que fixo Stephen Hawking para poder vivir moitos anos máis dos que decían os médicos?
Ata a semana que ven, non deixedes de soñar.